Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα θα ξεφύγουμε λίγο από τις εκλογές. Θα πάμε στο βιβλίο και στην ελληνική λογοτεχνία, έτσι να σπάσουμε όλη αυτή την πολιτικολογία των ημερών που δεν είναι και η πιο ενδιαφέρουσα. Μαζί μας η κυρία Ελένη Μπούρα, υπεύθυνη ελληνικής πεζογραφίας στον εκδοτικό οίκο Μετέχμιο. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπούρα.
Καλώς σας βρίσκω.
Να σας ρωτήσω έτσι από περιέργεια, το πρώτο που μου έρχεται είναι οι εκλογές είναι καλή περίοδος για το βιβλίο ή έχουν βουλιάξει πολύ σε αυτή την περίοδο?
Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Α, δεν σας επηρεάζει?
Τώρα που μου κάνετε αυτή την ερώτηση σκέφτομαι ότι πάντα, επειδή τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετές εκλογές, πάντα μόλις προκυρισόταν, ήμασταν προεκλογών, αλλάζαμε το εκδοτικό μας πρόγραμμα. Δηλαδή τα μετακινούσαμε, γιατί λέγαμε τι θα γίνει. Όχι ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο, αλλά πάντως το έχουμε κατά νου.
Έχει αλλού το μυαλό του.
Εντάξει.
Να ρωτήσω, η δική σας δουλειά ποια ακριβώς είναι? Τι παίρνετε χιλιάδες βιβλία, τα διαβάζετε και αποφασίζετε ποιο θα εκδοθεί και ποιο όχι?
Και όχι μόνο. Η δική μου δουλειά είναι, λέω, υπεύθυνη, είμαι στις εκδόσεις Μετέχμιο ελληνικής πεζογραφίας, με την έννοια ότι εκτός από την ελληνική λογοτεχνία ασχολούμαι και με τα άλλα, δηλαδή αυτό που λέμε non-fiction, το λέμε έτσι γενικά, που τι σημαίνει non-fiction.
Δοκίμια και τα λοιπά.
Είναι ακριβώς πολιτικό, κοινωνικό βιβλίο, γιατί τα τελευταία χρόνια, ας πούμε από τα χρόνια της κρίσης και έπειτα, έχουμε άνοδο αυτού του είδους.
Α, ναι.
Θα το ξέρετε κι εσείς, δηλαδή έχουν κυκλοφορούν πολλά βιβλία που η θεματική τους στρέφεται
γύρω από τα πολιτικά. Ναι. Θα πάμε στις επιπτώσεις κρίσης, είναι ένα κομμάτι που θέλω. Αλλά γυρνάω στη δική σας δουλειά.
Λοιπόν, διαβάζετε... Η δική μου δουλειά είναι πρώτον να κοιτάω τα χειρόγραφα σε εισαγωγικά, τα λέμε χειρόγραφα να γιατί πια δεν
computer.
Είναι χειρόγραφα. Να διαλέγω, αυτό είναι μια τεράστια είσοδος χειρογράφων σε κάθε εκδοτικό οίκο.
Αν έκανα μια ερώτηση, πόσα βιβλία διαβάζετε το χρόνο, που εκδίδονται ή και που δεν εκδίδονται εννοώ?
Διαβάζω τώρα πολλά, αλλά είναι άλλο διαβάζω για να επιλέξω, που μπορεί να μην τα διαβάζω ολόκληρα, ξέρετε, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να καταλαβαίνω τι συμβαίνει.
Και άλλο διαβάζω για να απολαύσω το διάβασμα, προφανώς.
Εγώ έχω και μια άλλη, έχω και την ιδιότητα, αφού τα επιλέξω και φυσικά συζητήσω με τον εκδότη, δεν αποφασίζω, εγώ προτείνω, μετά έχω και την αυτή, να τα επιμελούμε.
Εκεί τι γίνεται? Δύο λεπτά, πρωτού πάμε στην επιμέλεια. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για φοβερά bestseller τα οποία είχαν περάσει από 3-4 εκδοτικούς οίκους, είχαν απορριφθεί και μετά βρήκαν και γίνανε μεγάλες επιτυχίες. Δεν είναι μεγάλη ευθύνη?
Μπορεί να συμβεί, αλλά δεν έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Εντάξει, έχει συμβεί στο παρελθόν και τώρα μπορεί να συμβαίνει. Ας πούμε, και εγώ δεν ξέρω ποτέ ότι αν αυτά που έχω προλάβει να τα δω όλα και να, φυσικά και μου έχουν διαφύγει βιβλία, ελπίζω όχι πολλά. Για τα οποία να μετανιώνω, αχ, και αυτό και κάποια στιγμή πέρασε, αλλά εγώ δεν το πρόσεξα, γιατί είχα μια στίβα από όπου να μπορώ να επιλέξω κάτι. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά, μπορεί να συμβεί. Και
υπάρχουν κάποια κριτήρια με τα οποία επιλέγετε ένα βιβλίο, δηλαδή?
Υπάρχουν και κάθε εκδοτικός οίκος έχει τα δικά του, δηλαδή που στοχεύει. Υπάρχουν άλλο στις εκδόσεις Μετέχμιο, στις εκδόσεις Πατάκη, στις εκδόσεις Ψυχογιός. Αναφέρω έτσι κάποιους ενδεικτικά, κάποιους μεγάλους που τους έχουν ακούσει, που είναι γνωστοί. Δεν είναι τα δικά μου. Τα δικά μου κριτήρια, θα μου πείτε, φυσικά έχω και εγώ τα δικά μου κριτήρια και με επιλέγει ο εκδότης να κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί κάποια...
Πάτε με κριτήρια το κοινό στο οποίο στοχεύετε περισσότερο, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς, και στο οποίο, ας πούμε, έχουμε κάνει μια δουλειά μέχρι τώρα.
Το ξέρετε το κοινό σας? Εμένα είναι μια ερώτηση που είχαμε πάντα και στις εφημερίδες, ξέρετε, γιατί την ίδια δουλειά κάνουμε εν μέρη. Έχουμε ένα κοινό το οποίο πιστεύουμε ότι μας ακολουθεί και προσπαθούμε να κινηθούμε γύρω από τα ενδιαφέροντά του, αλλά πάντα είχα την απορία, ξέρουμε πραγματικά αυτό το κοινό? Εσείς τι λέτε?
Περίπου το ξέρουμε. Υπάρχει ένα, εντάξει, δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, ας πούμε, αλλά υπάρχει ένα κοινό, είναι το παιδικό βιβλίο και οι γονείς στους οποίους απευθύνεται. Το οποίο κατέχει σε όλους τους εκδοτικούς οίκους μεγάλη μερίδα. Δηλαδή και σήμερα οι νέοι γονείς, ας πούμε, θα πάρουν βιβλία για τα παιδιά τους, για τους εαυτούς τους, πολύ λιγότερα.
Αυτό πώς εξηγείται πάλι? Να εφοδιάσουν τα παιδιά τους όσο δυνατόν περισσότερες γνώσεις, φαντάζομαι. Και,
και ξέρετε, αλλάζει το τοπίο, ας πούμε, και χοντρικά μπορούμε να το πούμε δεκαετία με τη δεκαετία. Άμα αναλογιστώ, ας πούμε, τα χρόνια, δουλεύω πολλά χρόνια στον εκδοτικό
χώρο. Δεν θα
χώρο.
Τα αποκαλύψουμε.
Δεν έχω πρόβλημα, 35.
35, μάλιστα.
22... εκδόσεις Κέντρος και 13 στο Μετέχνη. Τα λέω, εντάξει, προσωπικά. Δηλαδή, και αυτό που παρακολουθώ, που ας πούμε σκέφτομαι, ότι κάθε δεκαετία είχε δικά της χαρακτηριστικά και διαφορετικά. Ας πούμε η καινούρια, η δεκαετία που διανύουμε, έχει τελείως άλλα χαρακτηριστικά. Ήταν η πανδημία και επίσης και όλα τα influencer, τα social media, παίζουν τελείως άλλο ρόλο, ακόμα και στο βιβλίο και στον πολιτισμό γενικότερα. Πολύ.
Πώς άλλαξε δηλαδή το, δηλαδή ποιο είναι το κοινό σήμερα, τι είναι τα κριτηριά του, μπορείτε να δώσετε κάποια στοιχεία?
Λοιπόν, σήμερα το κοινό, τι είναι το κοινό σήμερα? Υπάρχουν οι νέοι αναγνώστες, έτσι θα τα λέω ανακατεμένα, αλλά περίπου, ας πούμε, στο περίπου. Οι νέοι αναγνώστες που θα έλεγες ότι διαβάζουν πιο πολύ e-book. Και τώρα έχει μπει και το audiobook στη ζωή μας, που στην Ελλάδα είναι όλα, δηλαδή μια γενική αρχή είναι, δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτα από το εξωτερικό. Ακολουθούμε
τις ίδιες τάσεις,
είτε από την Ευρώπη είτε της Αμερικής, δηλαδή τελείως τις τάσεις τις ακολουθούμε σε όλα. Όχι ότι τους...
Οι αναγνώστες ηλικιακά, ας πούμε.
Ηλικιακά, οι αναγνώστες από... 16, γιατί έχουμε και 16άριδες που διαβάζουν, ας πούμε, μέχρι 30, είναι ένα αναγνωστικό κοινό. Το οποίο, σας είπα, για το παιδικό είναι άλλη ιστορία, είναι πολύ μεγάλο το πώς επιλέγουν οι γονείς τους ή τα μικρά παιδιά, τέλος πάντων. Για να πάμε τώρα στο πιο ενήλικο βιβλίο. Είναι αυτή η ηλικιακή ομάδα, είναι μορφωμένα παιδιά, παιδιά που σπουδάζουν. Η στόχευσή τους είναι πιο πολύ στην ξένη λογοτεχνία.
Ναι.
Την ελληνική, την λίγο την...
Σνομπάρουν.
Ακριβώς. Και γι' αυτό έλεγα ότι κάθε δεκαετία έχει τα χαρακτηριστικά της. Πάλι ανοίγω μια παρένθεση, τα λέμε λίγο μπερδεμένα. Ας πούμε, τη δεκαετία του 90, όπου εγώ άρχισα να δουλεύω, η ελληνική λογοτεχνία είχε την πρωτοκαθεδρία στην Ελλάδα. Ας πούμε, βλέπαμε νούμερα 150.000 αντίτυπα. Αυτές οι εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτή.
Τώρα ένα καλό βιβλίο πόσο ελπίζει να πουλήσει, ένα λογοτεχνίας εννοώ.
Της ελληνικής λογοτεχνίας 30, ας πούμε. Και πάλι υπάρχουν κατηγορίες, έτσι, η λογοτεχνία, η πιο ελαφριά.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο, έτσι. Έχει αναπτυχθεί πολύ η ελαφριά ροζ λογοτεχνία.
Και πάλι η ροζ λογοτεχνία, ας πούμε, μέχρι την προηγούμενη δεκαετία ήταν σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, αυτό που λέμε ελαφριά, που δεν είναι ακριβώς ελαφριά, μπαίνουν τα καινούρια, ας πούμε, TikTok, τα βιβλία, τα BookTok, ας πούμε. Ξέρετε τι είναι,
τι είναι
τα
αυτά?
BookTok είναι τα βιβλία τα οποία προβάλλονται μέσω του TikTok.
Μάλιστα.
Που μπορεί απλώς να είναι μία φωτογραφία του βιβλίου, ας πούμε, του εξωφύλου. Και που δεν είναι μόνο ελαφριά, μέσα από, ας πούμε, οι προτάσεις που γίνονται και που επηρεάζουν το νεανικό κοινό, γιατί μιλάμε τώρα για το νεανικό, είμαστε ακόμα εκεί, μπορεί να είναι και η κλασική λογοτεχνία. Η Jane Austen, ας πούμε, μέσα από το TikTok έχει, ας πούμε, ανεβάσει τις πωλήσεις της κατά πολύ σε σχέση με παλιότερα. Και η άλλη κατηγορία που λέγεται, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, στην ελαφριά σήμερα, που δεν είναι η ροζ, είναι, τη λέμε feel good. Τι είναι feel good?
Ευχάριστα αναγνώσματα.
Ευχάριστα αναγνώσματα.
Τα έχουν ανέβει δηλαδή το
τελευταίο. Αυτά έχουν ανέβει. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ που συζητάω πολύ με τα παιδιά που δουλεύουν στο marketing και που έχουν πιο πολύ πρόσβαση και τι γίνεται στο εξωτερικό και τι επιλέγουμε εμείς να μεταφράσουμε και να εκδώσουμε, ας πούμε, μου λένε ότι μετά τον πόλεμο, την πανδημία, πόλεμος, ενεργειακή κρίση, λοιπόν, η τάση ήταν να πάμε σε κάτι να χαλαρώσουμε.
Φυγής, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, μια φυγή.
Ναι.
Αυτά είναι τα feel good βιβλία.
Αυτό είναι για τη νέα γενιά.
Η παλιότερη τώρα.
Ναι. Ποια είναι το κύριο, ποιος είναι ο μέσος αναγνώστης στην Ελλάδα, είναι η νεότερη ή η πιο ηλικιωμένη?
Η πιο ηλικιωμένη. Η μέσος όρος ηλικίας, ας πούμε, έτσι 50, να πούμε. Ναι. Mm. Και όπως πάντα οι γυναίκες είναι οι πιο πολλές. Mm-hmm. Οι γυναίκες, ας πούμε, θα διαβάσουν πιο πολύ έντυπο βιβλίο, ενώ οι άντρες που θα επιλέξουν αυτά που λέγαμε πριν, πιο κοινωνικό πολιτικό βιβλίο και αυτό, θα το διαβάσουν και σε e-book και έχουν πιο πολλές συσκευές ανάγνωσης. Γιατί, να σας πω, έχει γίνει μια έρευνα τελευταία. Υπήρχε το ΕΚΕΒΗ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το οποίο έκλεισε το 2011, την περίοδο της κρίσης. Τώρα λοιπόν έγινε φέτος μια έρευνα που δεν είχαμε, επομένως την τελευταία δεκαετία δεν είχαμε καθόλου στοιχεία για το τι γίνεται. Και το ποιο είναι πια το προφίλ του Έλληνα με γνώστη, ποιο είναι το, όλα αυτά. Φέτος ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, που λέγεται ΟΣΔΕΛ, ανέθεσε μια έρευνα, την οποία έκανε ο καθηγητής Νίκος Παναγιωτόπουλος, μέτρων ανάλυσης έκανε όλη αυτή την έρευνα, και έχουμε για πρώτη φορά, ας πούμε, κάποια στοιχεία τα οποία μας δίνουν λίγο το
αποτύπωμα.
Για πείτε
μας ποιο είναι το προφίλ.
Το προφίλ είναι, ας πούμε, περίπου το ότι το 35% δεν διαβάζει καθόλου.
Μάλιστα.
Το 30, άλλο 35 περίπου, 34-35, μπορεί να διαβάσει από 1-4 βιβλία.
Το χρόνο.
Το χρόνο, για το χρόνο μιλάω. Και το 31% που τους λέμε και εντατικούς αναγνώστες, ας πούμε, θα διαβάσει από 10 βιβλία και πάνω. Και το οποίο αυτό το 31%, και το 34, αυτό που σας είπαμε, το 35 δεν διαβάζει, δεν έχει βιβλία σπίτι του, ναι, κτλ. Το 34 είναι και μορφωτικού και ανώτερου επίπεδου, αλλά είναι μόνο εκεί στα 1-5 που πούμε και θα αγοράσει βιβλία να τα κάνει δώρο. Ναι. Αυτούς έτσι τους γενικά. Και το 31%
είναι, αναγνώστες είναι, αυτοί,
είναι οι ενεργοί αναγνώστες, οι οποίοι ενημερώνονται. Επίσης να πω εδώ...
Είναι το ίδιο με την υπόλοιπη Ευρώπη, ας πούμε, ή εμείς είμαστε πιο χαμηλά?
Καμία αναλογία με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, η υπόλοιπη Ευρώπη διαβάζει και έχει κουλτούρα. Εγώ να σας πω εδώ κάτι που εκδίδουμε αστυνομική λογοτεχνία. Ο Τζον Νέσμπο είναι ένας... Ναι. Γνωστό συγγραφέα αστυνομικών βιβλίων, ή ο Ντάλ, ας πούμε, και κάνουν συχνές επισκέψεις. Σε μια συζήτηση μαζί για τη Δανία, ας πούμε, όταν μου είπε ότι το πρώτο τυράζ που κάνουν.
Η Δανία μιλάει μια χώρα περίπου.
Περίπου στα, γι' αυτό τη λέω. Την,
ναι, με μικρότερο πληθυσμό από την Ελλάδα.
Μικρότερο πληθυσμό από την Ελλάδα. Ναι. Μου είπε ότι το πρώτο τυράζ είναι 80.000 αντίτυπα. Εσύ, Ελένη, τι πρώτο τυράζ έχεις? Μου πέσανε τα μούτρα. Για να πω 2003 πρώτο τυράζ.
Ναι.
Ας πούμε, για να καταλάβουμε λίγο.
Τέτοια τάξεως διαφορά.
Ναι. Έχουν 80% αναγνωστικό κοινό. Ναι. Που είναι από τους νέους μέχρι τους... έχουν κουλτούρα.
Γιατί δεν έχουμε κουλτούρα ανάγνωση? Έχετε κάποια εξήγηση ως... άνθρωποι του βιβλίου?
Γιατί δεν έχουμε κουλτούρα ανάγνωσης? Γιατί πάλι θα θυμηθώ, ας πούμε, την Άλκη Ζέη, που η οποία έλεγε ότι αν δεν υπήρχαν κάποιοι φωτισμένοι δάσκαλοι και καθηγητές στα σχολεία, δεν θα είχαμε καθόλου αναγνώστες. Mm-hmm. Ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει επίσης από το, ας πούμε, σε αυτή την έρευνα που σας έλεγα πριν, έβλεπα ότι πόσο... ας πούμε, η οικογένεια και πόσα βιβλία έχει στο σπίτι, και από αυτούς εξαρτάται το πόσο τα παιδιά θα συνηθίσουν στο διάβασμα και θα μπουν σε αυτή την, και θα γίνουν συστηματικοί αναγνώστες στο μέλλον. Mm. Από πολλά πράγματα εξαρτάται. Mm. Από το σχολείο εξαρτάται, και μετά εξαρτάται και από την... το πόσο δουλεύουμε σε επίπεδο, ας πούμε, αυτό που έλεγα πριν, Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, και πόσο οργανωνόμαστε και πόσο δουλεύουμε για το βιβλίο και να το κάνουμε, να το διασπείρουμε, εν πάση περιπτώσει, και να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Φταίει και το ότι είναι και ακριβό το βιβλίο?
Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο πια. Mm. Γιατί αν το συγκρίνεις, ας πούμε, ένα βιβλίο είναι μέσω βιβλίο, δηλαδή 250 σελίδων, είναι από 12 ευρώ, 13 και πάνω, δηλαδή και το 20 το θεωρείς ακριβό. Mm-hmm. Που άμα το συγκρίνεις με άλλα αγαθά, δεν είναι ακριβό. αν σκεφτούμε, ας πούμε, ότι μια εγγραφή...
Ένα φαγητό σε μια ταβέρνα είναι.
Ναι, περίπου, ένα φαγητό σε μια ταβέρνα ή μια εγγραφή σε μια από τις πλατφόρμες, τις μηνιαίες, για να βλέπουμε σειρές. Πες ότι παίρνεις ένα
βιβλίο. Η κρίση, δηλαδή, ωστόσο χτύπησε το βιβλίο, η οικονομική κρίση εννοώ.
Το χτύπησε και... Το χτύπησε μέχρι ένα σημείο. Μετά είδαμε και, δηλαδή, την προηγούμενη, μιλάμε για την προηγούμενη δεκαετία. Ναι. Εγώ έζησα την προηγούμενη δεκαετία το να ανθεί, ας πούμε, η αστυνομική λογοτεχνία και το πολιτικό κοινωνικό βιβλίο. Mm-hmm. Η λογοτεχνία λιγότερο. Παρόλα αυτά, ας πούμε, και τώρα σας λέω ότι, ας πούμε, η δεκαετία που διανύουμε έχει άλλα χαρακτηριστικά, τα είπαμε λίγο πριν, επηρεάζεται από πιο αυτό, πάλι έχουμε, εντάξει, έχουμε την, δεν είναι ανεβασμένες οι πωλήσεις των βιβλίων, αλλά αυτό είναι το αναγνωστικό μας κοινό. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε για να το κάνουμε... Mm-hmm.
Καταλαβαίνω, μου λέτε ότι στη διάρκεια της κρίσης ενδεχομένως αφήσανε πιο ακριβές διασκεδάσεις και στραφήκαν και λίγο στο βιβλίο, έτσι ώστε ουσιαστικά να μην υπήρξε μεγάλη κάμψη πωλήσεις ή κανένα.
Ναι, ναι, έτσι όπως το λέτε. Mm-hmm. Και να προσθέσω ότι στην πανδημία είδαμε τελείως άλλα χαρακτηριστικά.
Εκεί θα ανέβηκαν, φαντάζομαι.
Ανέβηκαν πολύ, mm-hmm. πολύ. Mm. Και επίσης ανέβηκαν, ας πούμε, Έλληνας εξοικειώθηκε πολύ με τα e-shop του, να, όπως και για τα άλλα είδη, αλλά και για το βιβλίο, να ψωνίζει, να αγοράζει βιβλία από τα e-shop.
Να κάνει παραγγελία ηλεκτρονικά.
Και να κάνει είτε από τους εκδοτικούς οίκους είτε από τα μεγάλα καταστήματα, mm-hmm. τα οποία δούλευαν εκείνη την εποχή. Όπως το e-book ανέβηκε σε πολλές και βέβαια μετά πέσανε, αλλά λίγο. Mm-hmm. Δημιουργήθηκε μια κουλτούρα, έτσι, που του... να ψάχνουμε τα βιβλία μέσα από τους τρόπους που ψάχνουμε και όλα τα υπόλοιπα αγαθά τα οποία αγοράζουμε.
Okay. Αυτό τώρα, εσείς πώς το βλέπετε, το μέλλον του βιβλίου είναι το χαρτί ή η ταμπλέτα, ξέρω κι εγώ?
Όπως πάντα θα περάσουν πολλά χρόνια. Ναι. Για να, δηλαδή, δεν ξέρω, αυτή τη δεκαετία δεν νομίζω ότι η κουλτούρα του χαρτιού, ας πούμε, θα πέσει πολύ. Και θα ανέβει υπερβολικά, θα διαβάζουν μόνο e-book ή θα ακούνε audiobook μόνο. Έχουμε ακόμα δρόμο. Βέβαια το χαρτί, όπως θα ξέρετε, έχει ανέβει υπερβολικά η τιμή του και αυτό έχει μία, σε αυτό που λέγαμε πριν, έχει μία σχέση ότι το βιβλίο έχει ακριβήνει.
Αλλά την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκδοτικοί εκεί. Πώς επιβιώνουν αυτοί?
Είναι και δικό μου ερωτηματικό. Είναι και ένα μεγάλο δικό μου ερώτημα. Επιβιώνουν πάντως. Και είναι ένα πράγμα, ας πούμε, που με στενοχωρεί. Εγώ, επειδή ασχολούμαι με την ελληνική πεζογραφία, όπως σας είπα, και με τη λογοτεχνία, ας πούμε, η ελληνική λογοτεχνία χάνει έδαφος, το οποίο με στενοχωρεί. Και μέσα στις αιτίες
βγαίνουν καλά βιβλία πια ελληνικής λογοτεχνίας.
Βγαίνουν. Να είμαστε, αυτό, έχουμε καλούς Έλληνες συγγραφείς, έχουμε σημαντικά βιβλία, αλλά ο πάγκος του βιβλιοπωλείου είναι γεμάτος. Και γιατί, ας πούμε, υπάρχουν, όπως είπαμε, βγαίνουν πολλά βιβλία το χρόνο, υπάρχουν πολλοί εκδοτικοί οίκοι τα τελευταία χρόνια και έχουμε...
Λέτε δηλαδή ότι τα καλά βιβλία χάνονται μέσα στον πληθωρισμό των εκδόσεων?
Ναι, ναι. Ναι, χάνονται. Φυσικά και χάνονται.
Ναι, όμως έχουμε πια πολλά έντυπα κριτικής βιβλίου, άρα εκεί δεν θα ήταν ένας τρόπος να ξεχωρίζει ο κόσμος τι...
Ο κόσμος δεν...
Έχουμε καλούς κριτικού βιβλίου, δεν έχουμε κριτικούς βιβλίου.
Έχουμε. Να πούμε εδώ πάλι ότι και εδώ λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα και την κριτική την παρακολουθούν οι επίμονοι αναγνώστες, να τους πούμε. Mm-hmm. Ο μέσος αναγνώστης όμως δεν επηρεάζεται από την κριτική που θα γραφτεί στα έντυπα, είτε στα ηλεκτρονικά είτε στα έντυπα, ας πούμε. Mm. Γιατί
πάντως...
υπάρχουν αυτό που λέγαμε πριν, οι influence, δηλαδή μέσα από τα social media υπάρχει μεγάλη επιρροή από αυτά.
Ναι. Πάντως λέμε έχουμε καλή λογοτεχνία, έξω δεν κάνουμε ιδιαίτερη αίσθηση, έτσι. Δηλαδή ούτε μεταφράζονται πολλά βιβλία.
Ναι, βασικά. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι εκεί χρειάζεται δουλειά. Εκεί δεν έχουμε δουλέψει. Mm. Έλεγα πριν για το, και επαναλαμβάνω, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει εθνική πολιτική βιβλίου. Δηλαδή δεν έχουμε πια το Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου, το οποίο να οργανώνει. Είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, εκπονεί διάφορα προγράμματα, όπως ας πούμε να γίνονται κάποιες μεταφράσεις, υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Δεν τσουλάνε, θα έλεγα, γρήγορα. Okay. Να μπορούμε να κάνουμε δουλειά έξω, να βγούμε. Mm. Και οι εκδότες και οι μέσω ατζέντιδων, να κάνουμε όμως συστηματική δουλειά και να την κάνουμε γνωστή. Mm. Δεν έχουμε δουλέψει αυτό και αυτό είναι μια μεγάλη ανάγκη.
Πάντως, ξέρω κι εγώ, ας πούμε, η σκανδιναβική λογοτεχνία μεταφράζεται πολύ περισσότερο, ναι, από εμάς.
Φυσικά. Φυσικά και κάνει και τα εκατομμύρια πωλήσεις, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Ναι, εμείς
θα μπορούσαμε να έχουμε λογοτέχνες τέτοιου βεληνικούς.
Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε. Φυσικά και έχουμε. Εγώ είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Mm. Φυσικά και έχουμε συγγραφείς οι οποίοι δεν υπολείπονται, είτε γράφουν ελληνική λογοτεχνία, είτε ακόμη και αστυνομικό, που τα τελευταία χρόνια έχει ανθίσει και στην Ελλάδα και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα και από τα άλλα. Μπορεί να μην, ξέρω εγώ, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί. Και τον Τζον Έσμπο θα μπορούσαμε, τον Έλληνα, γιατί όχι. Mm-hmm. Δεν υστερούμε, κύριε Καψή, σε αυτά. Η δουλειά που έχουμε να κάνουμε στο να την. Και έχουμε δυσκολία στο να το προβάλλουμε. Εντάξει, υπάρχει αυτή η φιλολογία της μικρής γλώσσας και το πόσο. Και,
εντάξει, αλλά και τα σκανδιναβικά δεν είναι καμιά μεγάλη γλώσσα τώρα.
Ακριβώς. Οπότε πάβει αυτή η φιλολογία του τι θα πει μικρή γλώσσα. Τα δανέζικα είναι μια μεγάλη γλώσσα, ας πούμε.
Όχι, βέβαια.
Με αυτή την έννοια.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπαμε πριν για την κρίση, για το πώς επηρέασε πολλοί και τα λοιπά. Λογοτεχνία της κρίσης έχουμε. Επηρέασε το.
Επηρέασε, γράφτηκαν βιβλία. Να σας πω, μετά από λίγο καιρό και αρκετά βιβλία, ας πούμε, είτε και πιο συλλογικά, συλλογικές εκδόσεις με διηγήματα και τα λοιπά, γράφτηκαν εκείνη την εποχή. Αλλά μετά που είδαμε ότι δεν είχαν ιδιαίτερη, ας πούμε, απήχηση. Και σκεφτόμαστε ότι δεν θέλουν να διαβάζουν αυτά που περνάνε. Ναι. Ας πούμε, μια απλοϊκή σκέψη.
Προκάλεσε την αντίθετη, δηλαδή, ενώ έφερε μερικά στα δοκίμια.
Ναι, ακριβώς.
Στη λογοτεχνία.
Ναι, στη λογοτεχνία λίγο αυτή την αίσθηση έχω.
Ναι, ναι.
Ενώ στο άλλο, το non-fiction, ήθελα να διαβάζει ο κόσμος τι συμβαίνει. Και γράφτηκαν πολύ σημαντικά βιβλία.
Ναι.
Και καταλάβαμε πολύ καλά τι συμβαίνει μέσω. Είτε κάποια μεταφράστηκαν, αλλά γράφτηκαν στην Ελλάδα αρκετά σημαντικά βιβλία.
Ένα ξεχωριστό, έτσι, απλώς θα ήθελα να το ρωτήσω. Στο εξωτερικό, εκδοτική και ένα μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας είναι οι βιβλιοθήκες. Εδώ.
Δεν έχουμε κουλτούρα βιβλιοθήκης καμιά.
Καθόλου, έτσι.
Καθόλου.
Ναι.
Ας πούμε, υπάρχει Εθνική Βιβλιοθήκη, υπάρχει το τμήμα πρόσφατα, έγινε και τμήμα δανειστικής βιβλιοθήκης. Δεν λειτουργεί αυτό το δανείζομαι από τη βιβλιοθήκη, είτε έχω δημοτική, γιατί υπάρχουν και στην επαρχία υπάρχουν βιβλιοθήκες.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ χαμηλός ο μέσος όρος δανεισμού βιβλίων. Διάβαζα σε αυτή την έρευνα που σας λέω ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό που δανείζεται βιβλία από φίλους και συγγενείς.
Ναι.
Και ελάχιστα από βιβλιοθήκες.
Ναι.
Δεν έχουμε,
δεν την ούτε έχουμε αυτή την κουλτούρα.
Ούτε εκεί έχουμε κουλτούρα. Δεν μας το έμαθαν αυτό, να δανειζόμαστε βιβλία από το σχολείο.
Οι βιβλιοθήκες όμως αγοράζουν τα βιβλία που
τώρα
βγαίνουν.
Πια όχι. Παλιότερα υπήρχε και είναι όλα σε αυτά τα πλαίσια της κρίσης που κόπηκαν διάφορα κονδύλια που αγοράζονταν βιβλία από τις βιβλιοθήκες κτλ. Αυτό έχει ατονίσει τα τελευταία χρόνια.
Παλιότερα είχαμε μεγαλύτερη παρέμβαση των πνευματικών ανθρώπων. Υπήρχε, ας πούμε, η γενιά του 30 που είχε επηρεάσει πάρα πολύ ακόμη και την πολιτική. Σήμερα βλέπουμε μια υποχώρηση, έτσι, της απήχησης, να το πω έτσι, των πνευματικών ανθρώπων. Έχετε κάποια εξήγηση γιατί έχει συμβεί αυτό?
Άλλες εποχές, άλλα ήθη.
Ναι.
Είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Δεν έχουμε πάψει να έχουμε πνευματικούς ανθρώπους, ειδικά τους γνωρίζω, συναναστρέφομαι μαζί τους, τους ακούω και... αλλά Να σας πω, ο καθένας πια, και ειδικά έτσι το βλέπω, εγώ αυτό βλέπω γενικότερα, ας πούμε, έχει τα καλύτερα να κάνει τη δουλειά που έχει να κάνει και μέσω της δουλειάς του, αν είναι να βγάλει κάτι, όπως είπατε κι εσείς, πριν η γενιά του 30, ας πούμε, ή είχαν λόγο πνευματικοί άνθρωποι και να το δημόσιο. Mm-hmm. Σήμερα έχει ατονίσει, δεν θα έλεγα ότι δεν έχουν άποψη. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα μου έρχεται στο μυαλό κάτι άλλο. Θυμάστε τώρα τις, τώρα προεκλογικά, ας πούμε, λόγος γιατί, ας πούμε, για τον πολιτισμό δεν εξήγηλαν τίποτα. Είτε, ναι. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα. Ο πολιτισμός, mm-hmm. για να πάμε και στο βιβλίο, ας πούμε, είναι πάντα το αποσιωπημένο, κάτι που αποσιωπάται. Mm-hmm. Ενώ λέμε ότι είμαστε η Ελλάδα και ότι αυτό που έχουμε να εξάγουμε είναι πολιτισμό και τα λοιπά και όλα αυτά, mm-hmm. στα προγραμματικά όλων, ας πούμε, των κομμάτων και τα λοιπά, πού είναι ο πολιτισμός και πού τον ακούμε, mm-hmm. και πόσο δουλεύουμε γι' αυτόν. Mm-hmm.
Τώρα έτσι που λέμε αυτό, είχαμε μια παρέμβαση όμως, είχαμε τον Διονύση Σαββόπουλο ξαφνικά που βγήκε, ναι. και έκανε και μάλιστα, ναι. άμεσα, πολιτική,
ναι.
παρέμβαση.
Μπράβο που το λέτε, ναι. Να, αυτό ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος που έκανε μια παρέμβαση. Συμβαίνει. Mm-hmm. Και ο Πέτρος Μάρκαρης, ας πούμε, τώρα μου έρχεται, ναι. Που διάβαζα. Άρα έχουμε κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν και λένε τη γνώμη τους. Δηλαδή ισχύει και σήμερα. Mm-hmm. Να, κύριε. Πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε.
Ναι. Δεν ξέρω πόσο τους ακούμε, βέβαια. Γιατί, ναι. Και, ναι. και βγαίνοντας υφίστανται και τις συνέπειες της παρέμβασης. Μάλλον τους αποθαρρύνουν.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτησή μας αυτή.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω κάποια άκρη να βγάλατε από τα όσα προσπάθησα
να σας πω την αλήθεια. Ξέρετε τι μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Αυτό που μου είπατε για τη Δανία και την Ελλάδα. Ότι, ναι. εκεί βγαίνει το πρώτο τιράζ 80.000 αντίτυπα, εδώ βγαίνει 2.000 αντίτυπα. Είμαστε 80, πάρα πολύ πίσω στο διάβασμα.
Ναι. Εννοώ για βιβλία που θα γίνουν επιτυχίες το 80.000. Δεν μιλάμε για όλα τους τα βιβλία, να μην λέμε και...
Σύμφωνοι, αλλά όταν είναι
80%,
όταν είναι 80% το αναγνωστικό κοινό και εμάς, ναι, είναι 30%.
Είναι... Ακριβώς.
Ναι. Ναι. Άλλωστε αυτό το ισχύει, επειδή εγώ είμαι από τον χώρο των προέρχομαι από τον χώρο των εφημερίδων και οι εφημερίδες έχουν την πιο χαμηλή αναγνωσιμότητα σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ξέρω. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.